Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Emily Henry, povedená historka. Čte Patricie Solaříková, režie Martina Frejová Krátká. Někteří lidé jsou rození vypravěči. Vědí, jak nastolit vhodnou atmosféru, jak najít ten správný úhel pohledu, kdy se odmlčet pro dramatický efekt, nebo pominout nevyhovující podrobnosti. Kdybych nemilovala příběhy, nikdy bych se nestala knihovnicí. Ale mě samotné jejich vyprávění nikdy moc nešlo. Pokud bych dostala drobák pokaždé, když jsem zkazila vlastní vtip, protože jsem se zamyslela nad tím, jestli se daná událost stala v úterý nebo ve čtvrtek, měla bych minimálně 40 pencí, což je až příliš mnoho námahy za tak mizernou odměnu. To Peter by skončil bez drobných, za to s naprosto zaujatým publikem. Ze všeho nejvíc jsem milovala, jak vyprávěl náš příběh, ten o tom, jak jsme se seznámili. Stalo se to jednoho pozdního léta, před 3 lety. Tenkrát jsme žili v Richmondu. Jeho elegantní, zrenovovaný byt v italském stylu, od toho mého, omšelé a ne tak módní verze toho samého bydlení, dělilo pouhých 5 bloků. Cestou z práce domů jsem si netradičně zašla přes park, protože bylo krásné počasí. Taky jsem na sobě oproti svým zvyklostem měla klobouk se širokou krempou. Před týdnem mi ho poslala máma a mně připadalo, že bych ho kvůli ní měla aspoň vyzkoušet. Při chůzi jsem si četla, i když jsem se zapřísáhla, že s tím přestanu. Před pár týdny jsem takhle skoro způsobila cyklistickou nehodu. V tom se do krempy klobouku opřel teplý vánek. Klobouk mi odlétl z hlavy, proplachtil nad keřem azalek a přistál u nohou vysokému pohlednému blondiákovi. Peter říkal, že mu to přišlo jako pozvání. Tak nějak sebekriticky se zasmál a dodal: předtím jsem na osud nikdy nevěřil. A pokud to byl skutečně osud, z logiky věci lze usuzovat, že mě sudičky nemají zrovna v lásce. Protože když se Peter sehnul, aby klobouk sebral, další poryv větru mámin dárek vynesl do vzduchu a já se za ním bezhlavě hnala, dokud jsem nenarazila do popelnice. Byl to kovový kontejner, přišroubovaný k zemi. Klobouk přistál na hromadě vyhozených čínských nudlí, zatímco já si narazila žebra o víko popelnice a se sýpěním skončila na zadku na trávě. Peter o mě řekl, že jsem byla neohrabaná k zulíbání. Tu část, kde jsem vychrlila příval nadávek, vynechal. Do Daphne jsem se zamiloval v okamžiku, kdy jsem odlepil oči od jejího klobouku. Povídal vždycky. Přičemž pominul vyhozené čínské nudle, které mi ulpily ve vlasech. Když se mě zeptal, jestli jsem v pořádku, vyhrkla jsem: zabila jsem cyklistu? Myslel si, že jsem se praštila do hlavy. Kdepak, jen mi moc nejdou první dojmy. Následující 3 roky Peter historku kolem našeho seznámení vytáhl doslova při každé příležitosti. Vůbec jsem nepochybovala o tom, že ji zakomponuje i do našeho svatebního slibu a proslovu při slavnostní recepci. Jenže pak se konala jeho rozlučka se svobodou. A všechno se změnilo. Příběh se obrátil vzhůru nohama. Peter objevil nový úhel pohledu. A v téhle nové verzi už jsem nehrála hlavní ženskou roli. Stala jsem se drobnou komplikací, co měla pokaždé zpestřit jejich příběh. Daphne Vincentová, knihovnice, kterou Peter vytáhl z odpadku, skoro si ji vzal a pak jí dal den po své rozlučce se svobodou košem kvůli své platonické nejlepší kamarádce Petře Komrové. Na druhou stranu, bylo vůbec nutné, aby jejich příběh vyprávěl? Všichni kolem Petra Kolince a Petry Komrového přece znali. Věděli, že se potkali ve 3. třídě, kde je dohromady chtě nechtě svedl abecední zasedací pořádek, že se zblížili díky společné lásce k Pokémonům, že se zanedlouho zpřátelili i jejich matky, když jejich třídu doprovázeli na školní výlet do akvária a jejich tátové na sebe nedali dlouho čekat. Kolincovi a Komrovi spolu posledního čtvrtstoletí trávili dovolené, slavili společně narozeniny, chodili na vánoční branče, zdobili si domovy ručně zarámovanými fotografiemi, z nichž spod té či oné verze věty nejlepší kámoši až na věky, zářily Pítrovi a Petřiny rozzářené obličeje. Pítr mi tvrdil, že právě kvůli tomu jsou on a ta nejnádhernější žena, jakou jsem kdy potkala, spíš jako bratranec a sestřenice, než jako kamarádi. Jsem knihovnice, a tak jsem si měla vybavit Mansfieldské panství a Na větrné hůrce, všechny ty milostné příběhy a vyšinutá gotická vyprávění, v nichž dva protagonisté, kteří vyrůstali bok po boku, dospějí a následně jeden druhému vyznají nehynoucí lásku. Jenže mi vůbec nepřišli na mysl. A tak tu teď sedím ve svém mrňavém bytečku, projíždím Petřiny sociální sítě a vidím každý detail jejich čerstvých námluv s mým někdejším snoubencem. Z vedlejšího pokoje vyřvává písnička All by Myself podání Jamieho O'Neala. A to tak hlasitě, až se třese konferenční stolek. Můj soused pan Dorner buší pěstí na zeď. Skoro ho neslyším, protože jsem právě dorazila k fotce Pítra a Petry vmáčknutých mezi své rodiče. Ty její i ty jeho, na břehu jezera Michigan. Vidím 6 nepřirozeně atraktivních lidí, kteří se usmívají nepřirozeně bílými úsměvy, zatímco pod fotkou se vyjímá popisek. Na to nejlepší se vyplatí počkat. Hudba jako na zavolanou zaburácí. Prudce zaklapnu počítač a odlepím se od pohovky. Tenhle byt postavili ještě před globálním oteplováním, kdy obyvatelé severního Michiganu nepotřebovali klimatizaci. Je teprve 1. května a byt se už kolem poledne mění v cihlovou pec. Dojdu do chodby, kde máme ložnice, a zaklepu na Milese. Přes vyřvávajícího Jamieho mě neslyší. A tak nechám klepání a na dveře zabuším. Hudba utichne. Slyším, jak se blíží šouravé kroky. Dveře se rozletí a ven se vyvalí pach trávy. Hnědé oči mého spolubydlícího rámuje narůžovělá kůže. Má na sobě jen boxerky a přes ramena jako nějaký chabý pláštík, hozený kýčovitě, pestrobarevný pletený přehoz. Vzhledem k tomu, jaká v bytě panuje výheň, si ho vzal nejspíš jen proto, aby se přede mnou neprodukoval úplně nahý. Což se mi zdá trochu přestřelené u člověka, který včera večer na chvíli úplně zapomněl na to, že s ním žiju, a klidně se sprchoval s dveřmi do kořán. Čokoládově hnědé vlasy mu trčí do všech směrů. Jeho vousy stejné barvy jsou hotový chaos. Odkašle si. Co se děje? Je všechno v pořádku? Zeptám se. Protože na rozčepířeného Milese jsem možná zvykla, ale zase tak často neslyším, že by mu v pokoji na plné pecky vyhrávala ta nejsmutnější písnička na světě. Jo, přitaká. Všechno je v pohodě. Mohl bys tu hudbu stišit? Zeptám se. Já žádnou hudbu neposlouchám. Pronese smrtelně vážně. No, teď si ji vypnul. Řeknu mu pro případ, že by byl skutečně tolik světý, aby si pamatoval, co se stalo před déle než 3 vteřinami. Ale hraje to vážně dost nahlas. Kloubem prstu si podrbe obočí a zamračí se. Dívám se na film, odpoví. Ale můžu to stišit, promiň. Dělám to tak nějak bez děky, ale nakukuju mu přes rameno, abych lépe viděla. Na rozdíl od zbytku bytu, který byl dokonale čistý, když jsem se sem nastěhovala, a taky takový zůstal, je jeho pokoj naprostá pohroma. Polovina vinilových desek se vrší na přepravkách od mléka, i když by měly být uloženy vevnitř. Postel je neustlaná, na ní vidím zválenou deku a prostěradlo nedůsledně zastrčené v rozích. Z nedovřených zásuvek prádelníku visí 2 potrhané flanelové košile, jako malí duchové, které tam někdo přišpendlil během pokusu o útěk. Můj pohled však upoutá jeho televize. Na obrazovce je 30letá René Zellwegerová v červeném pyžamu a splná hrdla vyřvává písničku do časopisu stočeného do ruličky. Pro boha Milesy, vyhrknu. Co je? Zeptá se. Ty se díváš na deník Bridget Jonesové?